la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, suntem Anca Șurian Capră și Eugen Rusu la dispoziția dumneavoastră de la această oră pentru a trece în revistă știri economice care surprind o perioadă cu multe necunoscute, critici, dar și promisiuni că dacă devenim mai prudenți cu cheltuielile și investim cu rost, poate vor urma și ani mai buni.
Deocamdată însă nici mediul de afaceri, nici actorii sociali nu prea mai au răbdare, iar statul se deschide din nou către populație pentru că are nevoie de bani să acopere deficitul. Astfel, mâine, Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție a titlurilor de stat Fidelis cu dobânzi neimpozabile de până la 7,25%. Până pe 13 februarie, persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT, Banca Transilvania, BCR, BRD.
Dar și UniCredit și Tradeville în parteneriat cu Libra Bank, iar titlurile sunt listate la Bursa de Valori București. În lei, dobânzile sunt cuprinse între 6,15% cu scadența la 2 ani și 7,25% cu scadența la 6 ani. În euro, dobânzile sunt de la 3,60% cu scadența la 3 ani până la 6% cu scadența la 10 ani. Tranșa specială de titluri de stat, emise în lei cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025, va avea o dobândă de 7,15%. Este probabil cea mai bună sursă de venituri pentru populație și împrumuturi pentru stat, dar nu este suficient pentru acoperirea deficitului.
Astfel că finanțarea vine consistent și din împrumuturi externe, care însă nu sunt atât de profitabile, iar multă lume compară datoria publică a României, care acum iată a ajuns deja spre 60% din PIB, cu cea a Italiei sau Franței, care trec de 120% din PIB și spune că încă nu suntem în dificultate din cauza acestui procent. Ce nu se spune însă și face diferența este faptul că noi ne împrumutăm la costuri duble față de aceste țări. Și aici este marea problemă, adică ne costă ca pe Franța, atrag atenția economiștii J. Morgan.
De altfel, și premierul Ilie Bolojan vorbea seară de cât de important e să reducem nu numai cuantumul împrumuturilor, dar și dobânzile la care ne împrumutăm, lucru care depinde însă și de climatul politic din țară, pentru că, estima premierul, stabilitatea politică este un element de bază care îți generează costul dobânzilor. Cel puțin, probabil 0,5%, poate 1% din dobânzi este dat de percepția de stabilitate, spune acesta. Cât privește deficitul prognozat pentru 2020, 26 economiștii de la JP Morgan mizează pe un 6%, adică ce își propune și guvernul, tot premierul anunțând că pentru bugetul pe acest an se ia în calcul o țintă de deficit de 6,2% și o inflație de 4% la finalul anului.
În plus, pachetul de relansare economică va fi prezentat vineri și partenerilor sociali și e de așteptat să pună accent pe investiții pentru că, aprecia astăzi ministrul de finanțe Alexandru Nazare într-o postare pe o rețea de socializare, anul 2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României și mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum, pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată. Iar săptămâna viitoare e anunțată și angajarea răspunderii pentru pachetul de măsuri privind reforma administrației. E un pachet într-un fel așteptat de societate care speră că astfel povara austerității nu va mai fi doar pe umerii populației prin creșteri de taxe și în domenii și așa sensibile din punct de vedere financiar ca învățământul.
Dar măcar am aflat că se mai amână efectele pe care le poate avea liberalizarea pieței de gaze asupra bugetelor noastre, pentru că tot premierul a afirmat ieri că nu 2026, ci 2027 e anul potrivit pentru a face liberalizarea prețului la gaz, deoarece vom avea o supraproducție odată cu extragerea gazelor din Marea Neagră. Bolojan a explicat că de la 1 aprilie 2026 și până în martie 2027 o să avem o perioadă tranzitorie cu un preț care nu va mai fi plafonat, ci administrat pentru consumatorii casnici. Această administrare se va vedea pe întreg lanțul producători, distribuitori și furnizori.
Dar o mai mare transparență în ceea ce privește strategiile guvernamentale de ajustare a deficitului poate că nu ar trebui să fie doar simple exerciții de comunicare, pentru că tot ieri apărea un raport al Ernst & Young România care vorbea de o incertitudine în ceea ce privește creșterile de taxe, mediul de afaceri temându-se de o și mai mare năsprire a fiscalității în acest an. Raportul relevă faptul că principala problemă rămâne lipsa de predictibilitate, complexitatea conformării și percepția unei administrări fiscale ineficiente, impresia fiind că soluțiile alternative la majorarea taxelor sunt insuficient valorificate de autorități.
Contextul acestei percepții este acela în care, practic, în 2025, o singură taxă a fost majorată de la 19% la 21%, dar pentru 2026 au fost anunțate și aprobate deja creșteri ale nivelului de impozitare pe segmente cu nivele mai mici în anii trecuți, precum dividendele, veniturile din tranzacții cripto sau impozitele pe imobile și autoturisme. Și să ne reamintim că în 2025 ajustarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor a fost semnificativă, ponderea în PIB coborând de la 9,4% în 2024 la 8,8% în 2025.
Ținta următoarelor guverne este însă să ajungă cu cheltuielile salariale în jur de 8,3% din PIB în următorii câțiva ani, ceea ce ar presupune creșteri limitate de salarii, înghețări, dacă este cazul, și restricții la angajare. Astfel, pentru anii următori, perspectivele nu sunt deloc bune pentru angajații din sectorul bugetar, dar nici privații nu debordează de optimism pentru următoarea perioadă. Circa 80% dintre managerii români spun că în următoarele 6 luni contextul legislativ și fiscal va fi mai puțin prietenos pentru afaceri. 2026 va fi un an în care prudența și adaptarea vor fi două dintre caracteristicile esențiale ale mediului de afaceri din România.
Gestionarea riscurilor și menținerea stabilității sunt preocupările de bază pentru companiile românești, conform economiștilor. Prin urmare, dacă actuala abordare accentuat prudentă a companiilor se va menține, iar măsurile de corecție fiscală vor reuși să refacă și să mențină echilibrul fiscal, evitarea unei recesiuni severe rămâne cel mai probabil scenariu. Totuși, în cazul apariției unor șocuri externe sau al unei încetiniri accentuate a economiei europene, probabilitatea ca riscul unei recesiuni în 2026 să se materializeze ar putea crește.
Deocamdată vedem că incertitudinea pare a fi cuvântul de ordine în economie pentru următoarele luni și în plus vin și informații oarecum contradictorii în ceea ce privește prețurile. În timp ce BNR proiectează o inflație în scădere, prețurile producției industriale sunt pe tendința ascendentă, iar INS a confirmat astăzi că vânzările de alimente au scăzut în 2025. Vânzările din comerț, care aproximează foarte bine consumul privat, sunt în declin, anul trecut comerțul cu amănântul crescând cu doar 0,2%, după ce vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,7%.
Iar această contracție a consumului poate că e cu atât mai semnificativă cu cât vine pe fondul unei scumpiri a alimentelor ce oferă României primul loc într-un clasament european al Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, prețurile alimentelor au crescut în medie cu 2,8% în 2025 față de anul precedent, conform Eurostat. În spatele acestei medii se ascund însă variații semnificative, iar pentru anumite produse, majorările au ajuns chiar și până la 10%, semn că presiunile din lanțul alimentar nu s-au estompat complet. România a înregistrat cea mai ridicată inflație alimentară dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans de 6,7% în 2025.
Datele analizate la nivel european arată că scumpirile din România nu reflectă un trend generalizat, ci mai degrabă vulnerabilități interne și dezechilibre economice persistente. La polul opus, Elveția a fost singura țară europeană în care alimentele s-au ieftinit, cu un recul de 1,1%, în timp ce în Cipru prețurile au stagnat. La nivel mondial, însă, pare că avem conturată situația economiilor lumii pentru acest an și zonele de unde va veni creșterea globală. Mai exact, regiunea Asia-Pacific va avea în 2026 o contribuție de aproape 60% la avansul economiei mondiale reale, conform Fondului Monetar Internațional.
În plus, se preconizează un avans anual de 3,1% pentru economia globală în acest an, considerat peste așteptările inițiale, date fiind perturbările geopolitice și întreruperea lanțurilor de aprovizionare din cauza noii lumi multipolare. Țări ca Indonezia, Vietnam și alte economii vor juca un rol semnificativ alături de China și India. Astfel, principala contribuție la creșterea PIB-ului real va veni din partea economiilor emergente, în timp ce economiile dezvoltate vor avea performanțe tot mai modeste. În ciuda unor rate de creștere economică mai lentă în comparație cu deceniile anterioare, dimensiunea economică a Chinei o face însă în continuare cel mai important motor al expansiunii globale, conform Fondului Monetar Internațional.
Economia SUA va aduce o contribuție de aproape 10% la creșterea PIB real global, fiind cel mai mare contribuitor dintre toate națiunile dezvoltate. Urmează Indonezia și Turcia, apoi țări ca Arabia Saudită și Egipt. Pe de altă parte, Germania, cea mai mare economie din Uniunea Europeană nu se clasează între primele 10 economii care își vor aduce în 2026 contribuția la avansul PIB real global, iar Europa, vedem, își caută noi piețe prin acorduri ca Mercosur și cel cu India. Despre Mercosur vom vorbi însă mai mult în interviul ediției cu jurnalista Lidia Moise, dar după ce ascultăm și puțină muzică la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Uniunea Europeană și cele patru state membre ale Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, au semnat după negocieri de mai bine de 20 de ani un acord de parteneriat și un acord comercial interimar. Liderii europeni și sud-americani au ajuns la un consens care prevede eliminarea sau reducerea treptată a taxelor vamale pentru numeroase categorii de produse, cu reduceri care vor fi aplicate gradual pe o perioadă de până la 15 ani. Acordul ar permite Uniunii Europene, deci și României, să exporte mai multe mașini, utilaje, vinuri și băuturi spirituale către America Latină. În schimb, europenii vor avea carne, zahăr, orez, miere și soia aduse din America de Sud la prețuri mai mici decât sunt astăzi în Europa.
Acordul Uniunea Europeană-Mercosur nu este doar un tratat de liber schimb. El a fost conceput ca un cadru de cooperare economică, politică și strategică pe termen lung, într-o regiune unde influența europeană scade constant, în timp ce actori precum China au avansat rapid. În ceea ce ne privește, deocamdată nu e clar ce va câștiga și ce va pierde România, o țară cu potențial agricol, dar care nu acoperă în ceea ce privește legumele și fructele nici măcar necesarul intern. Cert e că țara noastră are nevoie de piețe de desfacere pentru produsele industriale, de exemplu, îți spunea Eugen Lidia Moise, cu care ai discutat pe larg și această problemă a produselor agricole.
În spațiu public nu s-a explicat prea bine ce înseamnă acest acord și de aceea polarizarea s-a făcut mai mult politic. Să ne explicați, vă rog, pe scurt, ce înseamnă acest acord UE-Mercosur?
Este un acord esențial pentru Uniunea Europeană. Dacă vreți, el este un acord care răspunde și sugestiilor pe care le-a făcut Mario Draghi în raportul său despre cum ar trebui să se dezvolte Europa, nu din punct de vedere economic, pentru a menține sau chiar a crește nivelul de viață al cetățenilor europeni. El a spus că Uniunea Europeană trebuie să își întărească economia asta în interior, dar totodată trebuie să-și deschidă piața, nu, de desfacere. Deci trebuie să încerce să găsească noi zone în care să exporte. Și dacă vreți, ne uităm la Germania, care este principalul nostru partener economic, și constatăm că în ultimii 2-3 ani economia Germaniei a stagnat și chiar a avut episoade de recesiune tehnică. Ceea ce s-a văzut și în economia românească. De ce? Pentru că am exportat mai puțin, am avut companii în special din industria auto, care nu înseamnă numai construcția de mașini, ci înseamnă și industria de componente de mașini, și aceasta a exportat mai puțin, ceea ce a influențat și în România creșterea economică, nu, care a fost anemică, lentă, sub potențial categoric. Acest acord, mai ales din perspectiva industrială, este foarte important pentru Uniunea Europeană. În ce privește îngrijorarea foarte mare a fermierilor, în special a fermierilor francezi, dar și a fermierilor români, privind influența nefastă pe care ar putea o avea asupra prețurilor, deoarece acele produse, special carnea de vită și carnea de pui, care vin din statele Mercosur, ar putea fi mai ieftine, punând o presiune pe prețurile acestora și creând o competiție neloială. Aici, totuși, trebuie să spunem că în Europa au intrat aceste produse în cantități mult mai mari decât cele care sunt acoperite de acord și, evident, erau produse care până acum aveau taxe vamale, dar regulile sunt destul de stricte privind ce produse pot intra, ce calitate trebuie să aibă acesta, și este posibil ca să nu avem un flux de importuri de carne de vită sau de carne de pui, deoarece, cel puțin în primii ani, vor fi foarte atent verificate reperele, dacă vreți, de aliniere la rigorile europene în ce privește aceste produse. Până se vor adapta, probabil că vor intra cantități relativ mai mici de produse în statele europene. Oricum, agricultura, fermierii din toată Europa, inclusiv cei din România, beneficiază de bani în plus din partea Comisiei Europene. De altfel, acesta a fost și motivul pentru care Italia a îmbrățișat entuziasmată pe acest acord, pentru că sunt așteptate fonduri care vor susține economia românească. Acum depinde ce strategie va avea Ministerul Agriculturii pentru a reuși să ridice și calitatea produselor românești prin finanțarea anumitor programe și proiecte prin care să-i ajute pe agricultorii români, pe fermierii români vulnerabili să devină mai stăpâni pe producție, să se dezvolte. Deci, după părerea mea, trebuie să terminăm cu non-combatul, nu? Și mai ales la nivelul Ministerului Agriculturii, să înceapă să facă strategii și programe de susținere a fermierilor pentru a trece la o nouă etapă. Pentru că, vedeți, în asta se deschide o piață uriașă pe care putem exporta și produse alimentare, nu? Putem exporta vin, putem exporta brânzeturi, putem exporta multe produse din România.
E foarte bine că ați făcut această enumerare, pentru că noi tot auzim de industria auto, industria auto. Ok, am înțeles, dar noi mai producem și altceva sau avem și oportunități să producem altceva, să exportăm, bănesc.
E o posibilitate și acum depinde de susținerea pe care o vor avea aceștia și de la Ministerul Agriculturii, pentru că e nevoie ca producătorii români să poată ajunge în aceste țări, la diverse târguri care se organizează, să își poată stabili contacte cu importatorii de acolo și să reușească să valorifice un potențial pe care îl au.
Ce ar putea să însemne acest acord pentru economia României? Sunt șanse reale să contribuie la echilibrarea balanței comerciale, pentru că avem această problemă cu balanța?
Da, și aici avem, dacă vreți, un domeniu în care lucrurile se pot mișca foarte repede, și anume industria constructoare de mașini și, în general, industria, pentru că până acum, de pildă, importurile de mașini de către statele Mercosur aveau o taxă vamală de 35%. În momentul în care această taxă vamală dispare sau se reduce semnificativ, atunci industria românească auto va putea beneficia direct prin efectul pozitiv pe care îl poate avea de la întărirea industriei germane, care sunt principalii noștri parteneri de afaceri și unde exportăm noi produsele noastre. Gândiți-vă că este o piață imensă în statele Mercosur, în care nu toată lumea are foarte mulți bani și în care mașinile noastre foarte bune, mașini Dacia, mașini Ford, dar care sunt mai ieftine decât
cele din
polizii
vest.
Germani sau mașinile italiene, nu? Vor putea avea o piață pe care vor putea să vândă și să înceapă să rezolve această fragilitate a României, și anume deficitul de concurent, diferența asta negativă între valuta care intră în țară și cea care iese din țară, și care este al doilea deficit, un deficit geamăn al României. Sunt estimări care spun că s-ar putea ca să putem avea exporturi de 4-5 miliarde de euro în statele Mercosur, ceea ce ar reduce deficitul comercial al României. Acestea sunt deocamdată estimări, sigur că foarte mult depinde și de abilitatea industriilor respective, ale companiilor respective să vândă acolo. Din nou, cred că trebuie ca Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii să susțină prezența oamenilor de afaceri români și ale afacerilor românești acolo, la târguri internaționale, iar Ministerul de Externe să încerce să deschidă prin departamentul său de relații comerciale internaționale, nu? Să încerce să deschidă calea către cooperări bilaterale.
Una peste alta, acordul Mercosur ar putea fi și o plasă de siguranță, inclusiv pentru economia românească, dar deocamdată Parlamentul European a solicitat Curții Europene de Justiție să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE.
Așa că încă discutăm despre pielea ursului din pădure. Acum însă la Radio România Actualități e timpul pentru o poveste de noapte bună, copii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.